Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlər verilişidir. Verilişi mən aparıram. Vaqif Məmmədli. Bugün dekabrın 10-u bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal, şimal-şərq küləyi əsəcək. 10-13 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin ayrı-ayrı şərq rayonlarında yağıntı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gündüz 9-12, dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə hava əsasən yağmursuz olacaq, zəif şərq küləyi əsəcək, 3-8 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Amerikanın kosmik Discovery gəmisi bugün beynəlxalq kosmik stansiyaya yollanır. Rusiyanın Tayga şəhərindəki psixoneuroloji mərkəzdə baş vermiş yanğından ən azı 9 adam ölüb. Amerika Konqresi Belarusa qarşı sanksiyaların kəskinləşdirilməsi, habelə bu ölkədəki müstəqil kütləvi informasiya vasitələri və demokratik təşkilatlara yardımın artırılması ilə bağlı qanun layihəsi qəbul edildi. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun həyat yoldaşı hesab edilir ki, ərinin ölümündə Rusiya rəhbərliyinin əl ola bilər. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld İraqa gedir. Dağlıq Qarabağdakı separatçı erməni rejim bugün konstitusiya ilə bağlı referendum keçirir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bundan əvvəl separatçı rejimin belə bir niyyətini istəmişdi. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerikanın kosmik Discovery gəmisi bugün Florida ştatındakı limanından start götürüb. Beynəlxalq kosmik stansiyaya yollanan gəmidə 7 astronavt var. Onlar stansiyadakı keçmiş heyət üzvləri ilə birlikdə stansiyada təmir işləri aparacaq. Ekspedisiya 12 gün çəkəcək. Rusiyanın Tayga şəhərindəki psixoneuroloji mərkəzdə baş vermiş yanğın nəticəsində ən azı 9 adam ölüb, 14 nəfər isə xəsarət alıb. Bu barədə Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbər verir. Hadisə vaxtı binada 240 adam olub. Vilayət rəhbərliyindən verilən məlumata görə yanğın ikinci mərtəbədən başlanıb, yanğın söndürülüb. Amerika Konqresi Belarusa qarşı sanksiyaların kəskinləşdirilməsi və bu ölkədəki kütləvi informasiya vasitələri və demokratik təşkilatlara maliyyə yardımının artırılması ilə bağlı qanun layihəsi qəbul edib. Sənəddə Belarusa kredit verilməsi və bu ölkəyə ixracın xeyli azaldılması nəzərdə tutulur. Həmçinin sənəddə Belarusdakı siyasi xadimlərin həbsdən azad olunması tələb olunur. Qanun prezident George Bush'un təsdiqindən sonra qüvvəyə minəcək. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun həyat yoldaşı Marina Litvinenko isə bilir ki, ərinin zəhərlənib ölməsində Rusiya hakimiyyətinin əl ola bilər. Marina Litvinenko bunu Britaniya mətbuatına müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, istintaqın gedişində Rusiya rəhbərliyinə kömək eləməyəcək və hesab eləmir ki, onlar həqiqəti deyəcək. Rusiya rəhbərliyi isə bu işdə əli olmadığını deyir. Litvinenko noyabrın 23-də ölüb. Həkimlər onun bədənindən radioaktiv poloniyum 210 maddəsi tapıldığını deyirlər. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld İraqa gedib. Bu barədə Pentagonun rəsmiləri xəbər verir. ABŞ rəsmisinin sözlərinə görə Rumsfeld İraqa bu ölkədəki Amerika qüvvələrinə təşəkkür bildirmək üçün gedib. Donald Rumsfeld bu ilin noyabrında istifa verib və dekabrın 17-sində onu bu günlərdə bu vəzifəyə təyin edilmiş Robert Geis'in əvəz eləyəcəyi gözlənilir. ABŞ prezidenti George Bush bir daha ordunun İraqdan tez çıxarılmasına qarşı olduğunu bildirib. George Bush deyib ki, bunun ciddi regional və qlobal nəticələri ola bilər. Stat. Mən ordunun bu ölkədən çıxarılmasının mümkün nəticələri ola bilməsi ilə bağlı xüsusi komissiyanın narahatlığını anlayıram. Komissiya bəyan edib ki, bu cür hərəkət demək olar ki, təriqət davasının artması, hökumət boşluğu, insan əziyyəti və regionda qeyri-sabitliyə, habelə dünya iqtisadiyyatına təhlük ola bilər. Statın sonu. Komissiya ABŞ hökumətinə İraqdakı hərbi strategiyada köklü dəyişikliklər edilməsini təklif edib. Ağ evin verdiyi məlumata görə George Bush gələn həftə müşavirləri ilə görüşəcək və ola bilsin ki, Milad bayramından əvvəl yeni strategiyanı elan edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Tehran İraq problemi ilə bağlı Vaşinqtonla birbaşa danışıqlara yalnız o halda gedər ki, Birləşmiş Ştatlar bu ölkədən ordunun çıxarılmasını elan eləsin. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mutaqqi dünən Bəhreyndə deyib. Mutaqqi deyib ki, belə halda İran hər tərəfli yardım etməyə hazır olacaq, lakin Tehran bunun üçün Vaşinqtonun lazımlı da siyasi iradəsini görmür. Qeyd edeyim ki, Birləşmiş Ştatların İraqla bağlı xüsusi komissiyasının ABŞ hökumətinə tövsiyələrindən biri də İraqda vəziyyəti yoluna qoymaq üçün İran və Suriya ilə birbaşa danışıqlara getmək bunun mümkünlüyüdür. Keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin ögey qardaşı oğlu Ayman As-Sabai həbsxanadan qaçıb, o sünni yaraqlarını maliyyələşdirmək tamıyla həbs olunmuşdu. Polisin verdiyi məlumata görə onun həbsxanadan qaçmasına gözətçilərdən biri kömək eləyib. Hələlik əlavə məlumat yoxdur. Fələstin muxtariyyətində vaxtından əvvəl seçkilər elan oluna bilər. Bu barədə Fələstin Azadlıq Təşkilatının üzvü Yasir Abid Rabbo bildirib. Seçkinin məqsədi qəribin boykot elədiyi indiki Həmas hökumətinin əvəz eləyəcək yeni koalisiya hökuməti yaratmaqdır. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas bu yaxınlarda milli birlik hökuməti yaradılması ilə bağlı Həmasla aparılan danışıqların düyünə düşdüyünü bəyan edib. Dağlıq Qarabağdakı separatçı erməni rejimi bugün yeni konstitusiya ilə bağlı referendum keçirir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bundan əvvəl bəyanat verərək, belə bir referendumun keçirilməsinin Azərbaycan qanunları, habelə beynəlxalq normalara zidd olduğunu və bunun Dağlıq Qarabağla bağlı sülh danışıqlarına əngəl olduğunu bildirmişdi. Bir tərəfli qaydada müstəqilliyini elan eləmiş Moldovanın Dinestriyanı regionunda isə bugün prezident seçkiləri keçiriləcək. Qeyd edeyim ki, istər Dağlıq Qarabağ, istərsə də Dinestriyanı region beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmış. 2007-ci ildə Türkiyənin Azərbaycanın Şahdəniz yatağından alacağı qazın bir hissəsinin Azərbaycan və Gürcüstan arasında bölünməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bunu Gürcüstanın energetika naziri Nika Gilauri dünən Tiblisdə Azərbaycan və Türkiyəli həmkarları ilə görüşdən sonra deyib. Lakin nazir deyib ki, razılaşma çərçivəsində 2007-ci ildə Azərbaycandan Gürcüstana nə qədər qaz veriləcəyi hələlik bəlli deyil və bu Bakıda keçiriləcək danışıqlardan sonra bəlli olmalıdır. Həmçinin Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev bildirib ki, Türkiyə dəstək nümayiş eləyərək özünün 2007-ci il üçün nəzərdə tutulan payının bir hissəsini onlara verib. Rusiyanın Azərbaycana qaz ixracını azaldacağını bəyan eləməsi və gənəl ildən qazın hər 1000 kub metrinə görə 110 yox, 230 dollar istəməsi Azərbaycanın Şahdəniz qazından Türkiyəyə düşən payın bir hissəsini istəməyə vadar eləmişdi. Elə qiymətə görə Gürcüstan da Rusiya qazından imtina elədiyinə görə müqavilə üzrə ona çatası 250 milyon kub metr əvəzində Şahdənizdən 1,5 milyard kub metr qaz almaq üçün Azərbaycan və Türkiyəyə üst tutmuşdu. Rusiyanın qaz ixracını azaltması və qiymətləri qaldırmasından sonra Azərbaycan tərəfi ölkə daxilində qaz istehsalını artırmaq, İrandan 2 milyard kub metr qaz almaq və hər il 4,5 milyard kub metr qazla işləyən elektrik stansiyasını mazut yanacağına keçirməklə Rusiyanın atdığı addımları kompensasiya edəcəyini bildirib. Sonda isə bir idman xəbəri. Dünən futbol üzrə ölkə çempionatının 13-cü turunun son 2 oyunu keçirilib. Xəzər Lənkəran evdə Gillanı 4-0 hesabı ilə məğlub eləyərək xalını 29-a çatdırıb və onunla daban-dabana gedən İmkati Arazı 5 xal geri də qoyub. Günün digər oyununda isə Inter Şahdağı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyərək 3-cü yerə qalxıb. Hazırda Interin 22, Neftçi Bakı və Kərvanın isə hərəyə 21 xalı var. Bununla da komandalar qış fasiləsinə çıxıblar. Mübarizə gələn il fevral ayında davam etdiriləcək. UEFA Futsal Kubokunun Polşada keçirilən oyunları isə başa çatıb, Azərbaycanı təmsil edən Araz 3-cü oyunda Serbiyanın Marbo komandasına 3-1 hesabı ilə məğlub olaraq qrupda sonuncu yeri tutub. Qrupun qalibi Belçikanın Charleroi komandası isə 4-1 finala vəsiqə qazanıb. Bunlar bu saat olan xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə sırada İz Mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələm.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda o günlərdə dünyasını dəyişən tanınmış xanəndə Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anacaq.
Vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir.
Onunla vidalaşma mərasimindən sonra tutacaq.
Mən əzizlərimdə belə ağlamamışam. Onu görüb günlər ərəsi bitirmişim.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salacaq.
İlk məcnun Hüseynqulu Sarabski olub.
Və hər dəfə mərhum xanəndənin Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibədən fraqmentləri eşidəcəksiniz.
Bizim Qazaq tərəfinə xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz xurcunun içindədir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Mənim yazılarımın içində heç bir konyunktura yoxdur. 69 yaşı tamam olan Əkrəm Əylisli bu sözləri APA-ya eksklüziv müsahibəsində dilə gətirib. Görkəmli yazıcı ədəbiyyatın gələcəyini ümidlə baxdığını da açıqlayıb. Sitat. Bizim ədəbiyyatda çaxnaşmalar çox oldu və bu zaman üzə çıxan şeylərin bir qismi köpüyü xatırladır. Amma suyun dibində, xüsusən cavan ədəbiyyatımızın timsalında yeni formasiyaya başlayacaq bir qüvvə görürəm. Əkrəm Əylisli belə düşünür. Hər hansı din xadiminin əmri ilə Rafiq Tağının öldürülməsinə tərəfdar deyiləm. İranın nüfuzlu din xadimlərindən Ayətullah Məhəmməd Hadi Mərifət belə deyir. O həmin sözləri Azərbaycan vətəndaşı İlqar İsmailzadənin Rafiq Tağının aqibəti barədə sualına cavab kimi səsləndirib. Ayətullah Məhəmməd Hadi Mərifət insanların dini duyğularını aşağılamaqda təqsirləndirilərək həbs edilən yazıcı jurnalist Rafiq Tağının qanun çərçivəsində mühakiməsinə tərəfdar olduğunu bildirib. Müəllif hüquqlarına əməl edilməsə Azərbaycan kino məhsulları dünya istehsalına yaxın buraxılmaz. Bu fikri Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev teleşirkət nümayəndələri ilə görüşdə səsləndirib. Nazir pirat məhsullarla mübarizəyə qalxmağa və rəsmi icazəsi olmayan filmlərin nümayişindən imtina etməyə çağırıb. İndən belə film və hər hansı video məhsul dövlət reyestrində qeydə alınacaq. Gürcüstan paytaxtında gənc sənətli kino həvəskarlarının festivalı keçirilib. Festivala Azərbaycan və Ermənistandan gələn gənclər də qatılıblar. Tbilisinin ən iri Rustaveli kino teatrına toplaşan və məhz sənətli filmlər yaratmağa meyillənən 16-27 yaş arası sənətçilər bu kino şənliyinə azı 60 film təqdim ediblər. 2006-cı ildə uşaq və yeniyetmələr arasında 20 intihar hadisəsi baş verib. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin keçirdiyi sosioloji sorğu və araşdırmalar bu qənaət ortaya qoyur. Ancaq daha dəqiq statistikanın üzə çıxması üçün ixtisaslaşmış vahid qurumun olması zərurəti vurğulanır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə hər il planetdə 1 milyon civarında intihar gerçəkləşir. Uşaq və yeniyetmələr arasında intiharlarsa qısa zamanda 3 dəfə çoxalıb. Azərbaycan mədəniyyəti tanınmış kino rejissor Gülbəniz Əzimzadəni itirdi. Bir neçə kino filmə quruluş verən Gülbəniz Əzimzadə antitotalitar ruhlu Qətl günü romanını ekranlaşdırandan sonra məşhurlaşmışdı. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası adından sənətçinin doğmalarına üzüntümüzü çatdırır və sənət heyranlarına keçmiş olsun deyirik. Və eyni ruhlu bir özəl xəbər. Operanın Məcnunu ilə Dənizçilər klubunda vidalaşdılar. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Baba müəllim sənət həyatına biraz gec başlamışdı. Axstafa rayonunun Muğanlı kəndində, sazı sözlü bir diyarda dünyaya göz açan Baba Mirzəyev, əvvəlcə Neft və Kimya İnstitutunda oxumuş, sonra ürəyinin səsi ilə İncəsənət İnstitutuna daxil olmuşdu. Elə ikinci kursdanca onu opera və balet teatrına çağırmışdılar. Xalq artisti Lütfiya Rimanov.
Çox gözəl bir sənətkar idi. Bu, baxmayaraq ki, opera sənətinə biraz gec başladı, amma çox tez bir surətdə başa çıxdı və sənətinin babası oldu.
Baba müəllim yetkin çağında gəldiyi teatrdan bərk yapışdı. Onun səhnəsində klassik operalarımızda Leyli və Məcnunda, Aşıq Qəribdə, Şah İsmailda baş rollarda oynadı. Yorulmadan yaddan çıxmış xalq mahnılarımızı tapıb oxudu, aşıq mahnılarına üst tutdu. Radio televiziyanın fondunda neçə-neçə səs yadigarlarını gələcək nəsillərə buraxdı. Ötən il onu teatrdan, sevdiyi, 30 il çalışdığı teatrdan təqavüdə göndərdilər. Xanəndə Əli Baba Məmmədov.
Operanı çiğnində gəzdirən sənətkarlardandır. İndi əlbəttə bunu gərək opera yaxşı qiymətləndirəydi. Mən belə başa düşürəm. Bir o gedmir ki, Arif də gedib, Canəli də gedib, Çıbacılar da gedib, Qəndab da gedib. La hamısı gediblər. Bunlara dedilər ki, daha sizin yaşınız uyğundur, gedə bilərsiniz.
Halbuki ötən il verilişimizə qonaq gələn Baba müəllim tam formadaydı. Fransadan Dünya Folklor Festivalından qayıtmışdı. Sənin 3 oktava yarım səsin var, ay bəxtəvər demişdilər. Dünyada beləsi azdır, söyləmişdilər. Elə həmin ildəcə teatrdan ayrı düşən kimi sənətkar insult keçirdi. Nə qədər çabalasa da, ondan yaxasını qurtarmaq istəsə də, dekabrın 6-sında ikinci insult onu bizdən, sənət heyranlarından ayırdı. Azərbaycan mədəniyyəti görkəmli bir sənətkarını, Azərbaycan düz sözlü, düz ürəkli, qeyrətli bir oğlunu itirdi. xanəndə Ağaxan Abdullayev.
Babanı itirməklə biz məcnunu, yaxşı məcnunu itirdik. Baba da həm gözəl sənətkar idi, həm də baba gözəl insan idi. Çox belə sadə bir insan idi, qəlbi pak bir insan idi. Baba istəməzdi ki, kimsə ondan incisin, yaxud kiminsə qəlbinə toxunsun. Belə bir insan idi. Allah babanı rəhmət eləsin, Allah Taala onun o dünyasını versin.
Əli Baba Məmmədov.
Mədəniyyətimiz Baba Mahmudoğlu itirməklə çox şehit izdi. Opera səhnəsinin bir tərəfi boşaldı.
Xanəndə Qəndab Quliyeva.
Böyük bir sənətkar itirdi, böyük bir insan itirdi. Yəni, belə insanlar həyata bir də gələr gəlməz, mən onu deyə bilmərəm. 25 il mən ona səhnədə çiğin-çiğin olmuşam. Ancaq bizi öyrədərdi, bizə yaxşı məsləhətlər verərdi, yol yoldaşı olardı, insanı darıxmağa qoymazdı. Çörək verən, kömək əlini həmişə bizə uzadıb. Şəxsən mənim, məsələn, sənətdə qiymət almağımın çoxu mən deyərəm ki, babanın köməkliyi ilə olub.
Baba müəllimin sənət heyranı, adıca tamaşaçısı Mirhəmid Qənizadə.
Amma iş elə gətirib ki, 8 yaşında bizim kəndə 67-ci ildə baba toya gəlib. Onda elə məşhur deyildi, amma elə gözəl oxuyurdu ki, mən həyatda birinci dəfədir belə məsəl, mən əzizlərimdə belə ağlamamışam. Onu verib gün mən ən əzizimi bitirmişəm.
Baba müəllimin cənazəsini Bakı Dənizçilər evindən qaldırdılar. Operamızın səhnəsində son rolunu oynamaq ona nəsib olmadı.
Bir günləri onu opera teatrından götürmək lazım idi. Mən bunu istəyərdim. Bu dövlət işidir, mən bilmirəm, amma bu adam ona layiq idi.
Teatrın rejissoru Hafiz Quliyev.
Bütün teatrlardakı təmirlər yedir. Bu baxımdan buranı seçdilər.
Dekabrın 7-sində görkəmli sənətkarımızı Xırdalan qəbirstanlığında dəfn etdilər. Turqut Məmmədli, 103.
Bizim qalay.
Çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin.
Yeddi xəbəri bitirdik. Bu izdə özəl xəbərdən yol alaraq tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anmaqda davam edəcəyik.
Hər bir bəşər zümrəsinin söz dəyirmanı var. Bu dəyirmanda dənni üydür, dinləyicilərə, tamaşaçılara, eşidənlərə, sevənlərə çatdırır.
2005-ci il iyulun 8-də yazılan bu müsahibə Baba Mahmudoğlunun 37 dəqiqəlik səs yazısının efirdə səslənməyən hissələrindən toplanıb.
Mən yer şarının hansı nöqtəsində olsam, mənim qabağımda mübhəm bir bayraq var. Bayrağın üstündə Azərbaycan sözü yazılıb, sözün əsl mənasında. Mən insan mənəviyyatının, insan vicdanının iki həddində dayanıram. Sıfır və maksimum həddində. Səmədurun gözəl dedi, vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi məzarı əbədiyyətdir. Biz də bu beşik və məzar arasında dayanmışıq. Çünki 20-ci əsrin tarixində insanın ömür daşının üstündə 8 rəqəm və bir tire var. 4 rəqəm solda, 4 rəqəm sağda, ortada tire. Tire insanın bu dünyadan o dünyaya getdiyi körpüdür. Çiynində də xurcun var. Bizim Qazaq tərəfindən xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz xurcunun içindədir.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə başqası. İlk məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və səhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad tarzən Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay.
Mənim məqsədim nədir? Deyirəm, ey ulu xilqət, sən varlığı icad edənsən. Füzuli dedi ki, ismin ilə başladım, ey arizular məzhəri, ey olan zati gəni, ey gənci dövlət sərvəri, ey səxavət mənbəy, ey varlığı icad edən, ey qədim mülk fənasız, ey dəyişmət cövhəri, ey ümumə lütf edib şadlıq səfasını bəxş edən, ey təbibi qəlb olan, ey həll edən müşkülləri. Qibləgahım olmaram qul səndən özgə kimsiyə, tanrısan, ruzu verənsən, yoxdur səndən digəri, qəlbimi nurunla açdın, nula araşsan nitkimi, verdiyin nemətlər olsun, ta ki dillər əzbəri nitki verdinsə, gözəl söz söyləmək də lütfü qıl. Şeirim ilə zahir olsun gizli hikməsi bəri, lütfün əlası sözün bilməkdədir mənasını, həmd qıl vermiş Füzuli haqq. Sənə bu göhəri, mən bu sözə öy fundamental bir mahnı yazmışam. Şagah məqamında, qabağından azan demişəm ərəb dilində və bunu şeyxlə hazırlamışıq biz ki, bütün dünyaya mən bu mahnı yayım. Yəni, mən Azərbaycandan başladım. Mən Azərbaycan deyəndə muğam başa düşürəm. Mən Azərbaycan Türk dünyası deyəndə mən aşıq musiqisi başa düşürəm. Mən Azərbaycan deyəndə Azərinin, Azərbaycanın qəhrəman övladları, qəhrəman oğlanları və qəhrəman qızlarını başa düşürəm. İsmətli xanımlarımızı başa düşürəm. O pələng kimi, dayanan qaçaq nəbi kimi, dayanan Koroğlu kimi, dayanan gözəl bığlı oğlanlarımızı başa düşürəm. Və dünyanın hər yerində bunu təbliğ edirəm. Ey dünyanın insanları, istedadları qoruyun. İstedadsızlar onsuz da özlərinə yol tapacaqlar. Heinrich Heine.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Sən leyli deyilsən, ey Parizan.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Şanqulu Sarapçıdan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Aç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq Məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Bizim qalay.
Öncə təbriklərdən başlayaq, maestro. Gözəl səslər sərgisinin qalibi seçilmişsiniz. Təbrik edirik. Biraz o yarışmadan danışın və onu da söyləyin görək, 65 yaşında qalib olmaq çoxmu çətindir?
Bir neçə il bundan əvvəl Fransadan bir firmanın nümayəndəsi gəlib Azərbaycan oxuyanlarını yazdı.
İşdiyiniz bu müsahibə Azadlıq Radiosunun arxivindən götürdü.
Mənim qəribə bir tale yazım var. Mənim arxa köməyim yoxdur. Yaxşı ki, Allah Taala məni yaradan xilqət mənim taleyimə mənim səsimi də yazıbmış. Nəhayət təsadüf nəticəsində həmin firmanın müdiri mənə rast gəldi. Dedi, sizi mənə nişan veriblər. Siz də oxuyansınız. Dedim, bəli. Dedi, biz sizi yazmaq istəyirik. Dedim, mənə bir həftə icazə verin. Bir həftə ansamblla məşq elədik. Gözəl, orijinal bir səs gəzişmələrindən möcüzəli bir proqram yazdıq verdik buna. Bir aydan sonra faks gəldi ki, siz Fransanın Marsel şəhərində və Napoleonun anadan olduğu Korsika adasında mikrofonsuz konsert verəcəksiniz. Biz dəstəni götürdük, getdik. Orada dəhşətli konsertlər verdik. Bütün salon qalxıb ayağa, bravo, baba Mirzayev, bravo, baba Mirzayev deyən qışqırırlar. O Napoleonun anadan olduğu yerdəki Korsikadaşı mən konsert verəndə mənə gəldilər, dedilər ki, demokratik ölkə olduğuna görə burada bir gimnaziya var. Uşaqlar oxuyurlar orada. Siz nə onların görüşünü təşkilləsək, necə? Dedim, böyük məmnuniyyətlə. Dedilər, nə qədər para verəcək? Dedim, mən para almıram. Mən körpələrdən, çocuqlardan para almıram. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Nəysə, tərcüməçi ilə mən danışır, Azərbaycan xalqının mənəvi dünyası, onun ədəbiyyatı, onun əsərləri, onun nə bilim, bütün Səfi dünyası haqqında onlara başladım mühazir oxumağa. Dedim ki, nə qədər burada fransız var? Uşaqlar dayanıblar, hamısı bir 500 nəfər uşaq. Təqribən bir 100-150 nəfər barmağını qaldır. Dedim, barmağınızı belə qaldırın. Qaldırdılar, dedim, siz fransızsınız, dedilər, bəli. Dedim, nə qədər ingilis var? Təqribən bir 100 nəfərdə ingilis barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər burada ərəb var? Təqribən bir 10 nəfər. Gördüm, dodağı zadı, qalın qara zəncilər də var. Dedim ki, fransızlar, mənə qulaq asın. Dedim ki, siz dünyaya Victor Hugo gətirdiniz. Dedim, ingilislər, siz dünyaya Shakespeare gətirdiniz. Dedim sizin Shakespeare'nizin de, dedim sizin Victor Hugo'nuzun da müəlliminin vətəninden gelmişəm. Ərəb dilində müəllim öyrədən deməkdir. Nizami, bəşər şeirinin intibahını müəllifi. 12-ci əsrdə böyük dahi şair. 5 əsər yazdı Xəmsə. Dedim mən xahiş edirəm. Qalxın ayağa, hamısını qaldırdım ayağa. Dedim Nizami 3 hecadır. Nizami, münəzbəri. 10 dəfə təkrar elətdim o uşaqlara. Nizami deyən. Dedim indi Nizami o vətəndə doğulub ki, o 4 hecadır Azərbaycan. Dedim Azərbaycan deyin. 10 dəfə təkrar elətdim bunlara. Dedim indi bax, həmən Nizaminin doğulduğu Azərbaycan vətənindən gəlmişəm. Onu xəritədə siz çətin görəcəksiniz. Kaspiyan dənizinin böyründə balaca bir ölkədir. Petrol çıxır orada. Mən onun sələflərindənəm. indi mən Nizamiye anası hansı dildə layla çalıbsa, sizə o musiqini oxuyacam, qulaq asın mənə. Mən bir saat onlara konsert verdim.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevində yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha əsas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Bizim qalay.
Mətbuatda belə bir fakt da səsləndi ki, baba müəllim, siz 3 oktava yarım səsi olan yeganə adamsınız.
Bəli.
Bunu biraz açıqlasaydınız, minnətdar olaram.
Deyim sizə, mən Rəşid Beyptovunu həmişə çıxış eləyəndə, mənə həmişə deyirdi baba, sən 4 oktava səsin var.
İşdiyiniz bu müsahibə Azadlıq Radiosunun arxivindən götürülüb.
Gəlçili səsinə falan mən, Rafiq Babayevlə işləyirdik biz. Mən indi Fransaya gedəndə, Marseldə dünya səslərinin fuarı getdi. May ayında məni dəvət elədi ora, mən bir disk yazdım, göndərdim burdan. O diskə qulaq asmışdılar. Dünyanın bütün kollektivləri, ən əla kollektivləri ora ərzə verib. 800 kollektiv ərzə verib. Dünyanın ən gözəl, ən bilici musiqi şünasları, onlar muzikoloq deyirlər. Bu oxuyanların disklərinə qulaq asıblar. 800-dən endirə-endirə gəlib çatıblar 32-sində. Mən 32-nin kollektivin içərisində idim və məni dəvət elədilər. Bizə 45 dəqiqə vaxt verdilər. Hər bir kollektivə 45 dəqiqə. O 45 dəqiqə içərisində mən səsimlə gəzişmələr eləyirdim. 45 dəqiqə vaxtımız qurtardı. Sənin dilini bilməyən millət bilmir axı sən nə oxuyursan. Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, 1 dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Mən Rəşid Beyptovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Bunlar ispanlar da bilirsiniz. Plasto Dominguez o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. 1 dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən. Bu çıxışımızdan sonra bizim bütün kollektivlər hamısını zala yığdılar. Məni komissiyanın sədri qaldı ki, Baba Mirzayev. Başa saldı ki, sən dünyanın yeganə oxuyanısan ki, 3 oktava yarım səsin var. Dedim, çox sağ olun minnətdaram. Mən bunu elə həmişə oxuyuram. Dedim, ən zəif oxuyanı mənəm. Mən nə qabaqda o qədər məni kimi oxuyanlar var ki, Azərbaycan hamısı belə oxuyur.
İndi söyləyin görək, Avropa konsertləriniz davam edəcək, yoxsa ne?
Bəli, biz ikisini verdik indi, İsveçrədə, Fransada bizim gələcək qastrollarımız başlayır. Almaniya, yenə Fransada bir dəfə də olacaq, Hollandiya, sonra Danimarka, İngiltərədə yenə fuara gedəcəm, dünya səslərinin yenə yarışına. Orada da cıdır meydan, deyim, bilmirəm, mənim atım orada nətər işləyəcək. İnşallah, inşallah. Sonra Peru səfərimiz olacaq, Argentina səfərimiz olacaq, Avstraliya səfərimiz olacaq. Yəni, bizim bu səfərlərimizi təşkil edən o bizim böyük bir Fransanın firması ki, həllilir, onlar həllilirlər. Mənim internet saytımız adım hamısı oradadır. Bu firma çox gözəl, fəaliyyətli və ədalətli bir firmadır.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladı. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay.
Niyə biz məktəblərimizin qabağında belə bir reklam vurmuruq? Beşikdən qəbrə qədər öyrənməli.
2005-ci il iyulun 8-də yazılan bu müsahibə Baba Mahmudoğlunun 37 dəqiqəlik səs yazısının efirdə səslənməyən hissələrindən toplanıb.
Nizami dedi, çox iti ağıllar yatan oldular, axırda saxsı qap satan oldular. Yenə dedi, bilənlər padişahı olsa da yenə bu bəşər möhtaçdır qoca fikrinə. Yəni biz öyrənməliyik. Öyrənməsə hara yer çıxa biləcəyik? Biz hökmən öyrənməliyik. Yaşından, irqindən, dinindən, mənsəbindən asılı olmayaraq. Mənim əlavəm nədir? Arzular, diləklər həvəsdən doğar. Can nəyə gərəkdir həvəs olmasa? Yaşamaq bir quru qəpiyə dəyməsəm ki, ürəkdə bu səs olmasa. Həvəslə nə yesən nuş olur cana. Həvəssiz şəkər də zəhrimardadır. Həvəs azalanda paxıllıq artır. Ən böyük bədbəxtlik paxıllıqdır. Mən bitdim.
bütün dinleyicilere, insanlarımıza, musiqi sevenlere, poeziyanı sevenlere, bütün insanlara, meşede yaşayan bütün o pigmeylere de güneşlerle sağlayıram, bir odum hava arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Mən ulu xilqətdən xalqımıza çox böyük saadet arzulayıram. Mən inanıram ki, mən doğrudan inanıram ki, mənim torpağımın altı da, üstü de, suyun altı da, üstü de, havam da, her şey kızıldır. Mənim xalqım dünyanın en güzel zirvesinde yaşaya bilen xalq olacaq. Mən buna qətəminəm. Mən bu əminliklə məni dinləyən, məni sevən, məni sevməyən, mənim ağıl sferama düşən dinləyicilərə də, ağıl sferamdan kənarda olan dinləyicilərə də, ağıl sferamı ağıl orbitimin kəsən dinləyicilərə də, toxunan dinləyicilərə də can sağlığı arzulayıram.
Tanınmış xanəndə Baba Mahmudoğlunun xatirəsini andığımız və Azadlıq Radiosuna verdiyi son müsahibəsini dinlədiyimiz bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə gələn həftəyə dək vidalaşırıq. Sağ olun, bizdən çıxmayın.
Bizim qalay.
İz Mədəniyyət proqramına qulaq asdınız. Sonda günün xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. Amerikanın Kosmik Discovery gəmisi bugün Florida ştatındakı limanına start götürüb. Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya yollanan gəmidə 7 astronavt var. Onlar stansiyadakı yet üzvləri ilə birlikdə stansiyada təmir işləri aparacaqlar. Ekspedisiya 12 gün çəkəcək. Rusiyanın Tayqa şəhərindəki psixoneuroloji mərkəzdə baş vermiş yanğın nəticəsində ən azı 9 adam ölüb, 14 nəfər isə xəsarət alıb. Bu barədə Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbər verir. Hadisə vaxtı binada 240 adam olub. Vilayət rəhbərliyinə verilən məlumata görə yanğın ikinci mərtəbədən başlayıb, yanğın söndürülüb. Amerika Konqresi Belarusa qarşı sanksiyaların kəskinləşdirilməsi və bu ölkədəki kütləvi informasiya vasitələri və demokratik təşkilatlara maliyyə yardımının artırılması ilə bağlı qanun layihəsi qəbul edib. Sənəddə Belarusa kredit verilməsi və bu ölkəyə ixracın xeyli azaldılması nəzərdə tutulur. Həmçinin sənəddə Belarusdakı siyasi xadimlərin həbsdən azad olunması tələb olunur. Qanun prezident George Bush'un təsdiqindən sonra qüvvəyə minəcək. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenko'nun həyat yoldaşı Marina Litvinenko isə bilir ki, ərinin zəhərlənib ölməsində Rusiya hakimiyyətinin əli ola bilər. Marina Litvinenko bunu Britaniya mətbuatına müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, Sintagın gedişində Rusiya rəhbərliyinə kömək eləməyəcək və hesab eləmir ki, onlar həqiqəti deyəcək. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld İraqa gedib. Bu barədə Pentagonun rəsmiləri xəbər verir. ABŞ rəsmisinin sözlərinə görə Rumsfeld İraqa bu ölkədəki Amerika qüvvələrinə təşəkkür bildirmək üçün gedib. Donald Rumsfeld bu ilin noyabrında istifa verib və dekabrın 17-sində onu bu günlərdə bu vəzifəyə təyin edilmiş Robert Geis'in əvəz eləyəcəyi gözlənilir. ABŞ prezidenti George Bush bir daha ordunun İraqdan tez çıxarmasına qarşı olduğunu bildirib. George Bush deyir ki, bunun ciddi regional və qlobal nəticələri ola bilər. Komissiya ABŞ hökumətinə İraqdakı hərbi strategiyada köklü dəyişikliklər edilməsini təklifləyib. Ağ evin verdiyi məlumata görə George Bush gələn həftə deməli müşavirləri ilə görüşəcək və ola bilsin ki, Milad bayramından əvvəl yeni strategiyanı elan edəcək. Tehran-İraq problemi ilə bağlı Vaşinqtonla birbaşa danışıqları yalnız o halda gedər ki, Birləşmiş Ştatlar bu ölkədən ordunun çıxarılmasını elan eləsin. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Manuçer Motaki dünən Bəhreyndə deyib. Motaki deyib ki, belə halda İran tərtərəfli yardım göstərməyə hazır olacaq, lakin Tehran hələlik bunun üçün Vaşinqtonun lazımınca siyasi iradəsini görmür. Keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin ögey qardaşı oğlu Ayman As-Sabai həbsxanadan qaçıb o sünni yaraqlarını maliyyələşdirmək ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Polisin verdiyi məlumata görə onun həbsxanadan qaçmasına gözətçilərdən biri kömək eləyib. Hələlik əlavə məlumat yoxdur. Fələstin muxtariyyətində isə vaxtından əvvəl seçkilər elan oluna bilər. Bu barədə Fələstin Azadlıq Təşkilatının üzvü Yasir Abid Rabo bildirib, seçkinin məqsədi Qərbin boykot elədiyi indiki Hamas hökumətini əvəz eləyəcək yeni koalisiya hökuməti yaratmaqdır. Dağlıq Qarabağdakı separatçı erməni rejimi bugün yeni konstitusiya ilə bağlı referendum keçirir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bundan əvvəl bəyanat yayaraq belə bir referendumun keçirilməsinin Azərbaycan qanunları habelə beynəlxalq normalara zidd olduğunu və bunun Dağlıq Qarabağla bağlı sülh danışıqlarına əngəl olduğunu bildirmişdi. Bir tərəfli qaydada müstəqilliyini elan eləmiş Moldovanın Dnestriyanı regionunda da bugün regionunda isə bugün prezident seçkiləri keçirilir. Qeyd edeyim ki, istər Dağlıq Qarabağ, istərsə də Dnestriyanı region beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmır. Sonda isə hava haqqında, bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, 10-13 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin ayrı-ayrı şərq rayonlarında yağıntı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gündüz 9-12, dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə hava əsasən yağmursuz olacaq, zəif şərq küləyi əsəcək, 3-8 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə panorama verilişi olacaq. Verilişin bugünkü qonağı tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədovdu. Verilişi Babək Bəkir aparır. Bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir. Mehdi bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz olsun.
Bu həftə SSR-nin dağılması və bu böyük ölkənin əvəzində müstəqil dövlətlər birliyinin yaradılmasının 15-ci il dönümünə təsadüf edir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə qısa da olsa SSR-nin dağılmasının səbəblərinə, müstəqil dövlətlər birliyinin yaradılması zərurətinə və bu qurumla Azərbaycanın münasibətlərinə, onun gələcək perspektivlərinə toxunaq. Mən sizə əvvəlcə, Mehdi bəy, belə bir sual vermək istərdim. Bir çoxları hesab edir ki, SSR-ni yalan dağıtdı. Siz bu fikirlə razılaşırsınızmı? Buyurun zəhmət olmasa.
Sovetlər İttifaqının dağılmasının yalnız bir səbəb kimi yalanlar dağıtdı fikri ilə razılaşmaq bir o qədər düz olmaz. Əlbəttə, burada da həqiqət var. Məlumdur ki, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra ayrılıqda bir ölkədə sosializm inqilabının qələbə çalması fikri bir qədər də inkişaf edərək ümumdünya sosializm sisteminə çevrildi. Bununla da sosializmin ümumdünya miqyasında bir sistem kimi artıq bərqərar olması həqiqətə çevrildi. Və bundan sonra qərb dairələrində ideoloji mübarizə daha da kəskinləşərək soyuq müharibə şəklində davam etdi. Birinci dəfə 1956-cı ildə Macaristanda, ikinci dəfə 1968-ci ildə Çexoslovakiyada bu sistemin dağılmasına cəhd olundu, əgər o dövrün təbiri ilə desək. Nəhayət 1980-cı ildə Polşada həmrəylik hərəkatı, Lex Valensanın başçılığı elədiyi o hərəkat sosializm sistemində ilk çat verdi. Bundan sonra artıq nələrin baş verdiyini biz vaxt aparmamaq üçün xatırlamağa ehtiyac bilmirik. 1985-ci ildə Sovet və Komünist Partiyasının Mart plenumunda məlumdur ki, Mikhail Qorbaçov hakimiyyətə gəldi. Və Perestroika yenidən quruma və əvvəl onun Uskarenya adı altında, onun sonra çevrildi Perestroika siyasəti adı altında, hər şeyi yeniləşdirmək, yenidən qurmaq, deyə ki, bu planın həyata keçirməyə bunlar cəhd elədilər. Bəlkə də o dövrdə SSR-nin hakim dairələrində SSR-nin dağılması heç bunların ağılına da gəlməzdi. Lakin iqtisadi proseslər elə gətirdi ki, bu qaçılmaz bir şəkil aldı. SSR-nin dağılmasında çox mühüm rol oynayan məsələlərdən biri milli münaqişələri idi. Və nəhayət 1991-ci ildə ittifaqı saxlamaq məqsədi ilə bunlar Mikhail Qorbaçov və onun ətrafı ciddi cəhdlər elədilər və bu da nəticə vermədikdə Pribaltika ölkələri tamamilə bir mənalı şəkildə SSR-nin tərkibindən çıxmağı bunlar artıq özlərinin prioritet siyasəti hesab edirdilər və nəhayət ən son 1991-ci il dekabrın 8-də MDB-nin doğum şəhadətnaməsini yazmaqla SSR-nin ölüm şəhadətnaməsini bunlar möhür vurub imzaladılar.
Mehdi bəy, üzr istəyirəm. 1991-ci il aprelin 19-unda məlum fövqəladə komitənin yaradılması, yəni prezident Qorbaçovun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasına cəhd. Bu SSR-nin dağılması prosesin bu da, prosesi sürətləndirdi
da. Çox düz deyirsiniz.
Və hadisələr gəldi.
Və hadisələr
dekabrın 8-də.
Bəli, dekabrın 8-də Belaveşinskda, yəni o qoruqda ki, Sovet Kapelin ki, məşhur qoruğu, pres yaxınlığında və əvvəl 3 respublika burada iştirak edirdi. Rusiya Federasiyası, Belarusiya və Ukrayna. Onun da səbəbi vardı. Bəzən onun sual doğurur ki, nə üçün bu 3 respublika? Çünki məlumdur tarixdə, bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında SSR-nin, deyək ki, təmsil edən 3 respublika. Yəni, 2 respublika da var idi. Ukrayna və Belarusiyanın da nümayəndəlikləri var.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Mehdi bəy, onu istək. Qanun jurnalına redaktorum.
Mehdi müəllim, bu yaxınlarda Moskvadan özünüz mühakimə adlı edin adlı veriliş verirdilər. Deməli, orada respondentlərin 70%-dən çoxu belə qərara gəldilər ki, SSR-ni prinsipsə saxlama mümkün idi. Mənim sualım nədən ibarətdir? Əgər bugünün kontekstindən yanaşsaq, yəni yada salsaq ki, bütün hallarda 3 milyonlu Azərbaycanlı yenə də məcbur olub Rusiya qayıtdı. Yada salsaq ki, Rusiya mədəniyyəti, Rusiya dili yenə də Azərbaycanda dominantlıq edir. Yada salsaq ki, yenə də Rusiya Azərbaycan daxili və xarici siyasətinə fəal şəkildə müdaxilə etməkdə davam edir. Yada salsaq ki, Avropa və digər ölkələr də Azərbaycana xam mal bazası kimi baxmağa da davam edirlər. Yəni, bu kontekstdən yanaşanda sizcə necə fikirləşirsiniz? Sizə elə gəlmirmi ki, hərdən bir SSR-nin dağılması faydasız bir aksiya idi?
Bəli, doğru deyirsiniz ki, bugün Azərbaycanın bəzi mənbələrdə 2 milyon, bəzi 3 milyon və bundan asılı olmayaraq böyük bir işçi qüvvəsi bugün Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində, regionlarında işləyib pul qazanır və buradakı ailələrinə pul göndərir. Yəni, bunların dolanışığı, bugünkü məişət, hər günkü məişət dolanışığı bax bu adamlardan asılıdır.
Yeri gəlmişkən sizdən üzr istəyirəm, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Elə sizin indi toxunduğunuz məqamla bağlıdır. Sadə insanlarda da keçmiş SSR-yə bir nostalji münasibət var. Yəni, hətta bir çoxları hesab edir ki, o vaxt yəni, pis, yaxşı qanunlar işləyirdi.
Doğrudur.
Müəyyən qədər əhali öz güzaranını təmin edə bilirdi. Və eyni zamanda 90-cı illərdə əhali arasında belə bir təsəvvür var idi ki, əgər ölkə müstəqil olsa, onda daha yaxşı yaşayar. Çünki artıq ölkənin sərvətləri imperiya tərəfindən mənimsənilməz. İndi hesab edirlər ki, o vaxt Azərbaycan üçün Moskvanın oynadığı rolu indi bəzi məmurlar oynayır. Yəni, xalq öz sərvətlərinə bir növ sahiblik edə bilmir. Və eyni zamanda belə bir fikir də var ki, həm Azərbaycanda korrupsiya halları, həm qərb dəyərlərinin tam oturmaması nəticədə bu keçmiş SSR-yə nostalji hissənin bəslənilməsinə gətirib çıxardır. Bax, siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
Mən bu fikirlə tam razılaşıram və ona mənim belə bir cavabım olardı ki, bəli, SSR dövründə, Sovetlər İttifaqı dövründə, əgər bizim başqa dilimiz desək, nəinki Azərbaycan, ümumiyyətlə bütün SSR ərazisində yaşayan bütün 111 dildə o vaxtı deyir kitab arasında qəzet çıxırdı və burada deyə bilərik ki, 111 xalq yaşayırdı bu böyük bir ərazidə, bu dövlətin ərazisində. Bu xalqların və o cümlədən də Azərbaycan xalqının sosial hüquqları indikindən qat-qat yaxşı müdafiə olunurdu. Yəni, Azərbaycanda ola bilsin ki, siyasi hüquqları bunun deyək ki, müəyyən qədər məhdudlaşdırılmışdı. Amma sosial hüquqlar tam müdafiə olunurdu və əhalinin güzaranı indikindən qat-qat yaxşı idi bir çox sahələrdə.
Bax, buna səbəb nədir?
Buna səbəb o idi ki, Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində bir vahid kimi, inzibati vahid kimi, bir qurum kimi olsa da imperiyanın, yəni Sovetlər İttifaqının qoyulmuş qanunlarına tabi idi. Və bu qanunlar işləyirdi. Və istədiyin halda sənin harasa gedib müraciət edib hüququn pozulması haqqında dediklərini eşidilirdi. Çox təəssüf olsun, əlbəttə mən istəməzdim. Mən çox istəyərdim ki, bugün də o qayda tətbiq olunsun və bərpa olunsun. Amma bugün onu görə bilmir əhali və heç kim onu deyə bilməz ki, bugün Azərbaycanda nə hüquq məhkəbə sistemi, korrupsiya, rüşvət, evdən çıxıb evə qayıdana qədər hər addım başı bundan biz qarşılaşırıq. Ən adi məişət səviyyəsində, məişət xarakterli problemlərin həll olunması, bazar, yəni bugün qoyulmuş qiymətdən sabah sən rastlaşa bilmirsən. Və bu kimi müxtəlif xırdalı, irili, yəni problemlərlə hər gün adi vətəndaş, adi deyək ki, bir sadə şəhərli ya kənd adamı bununla qarşılaşır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balaz Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir. Yadigar bəyin sualı var, Yadigar Cəfərli, buyurun. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı. Buyurun, Yadigar.
Mehdi Məlim, belə bir fəlsəfə qanuna uyğunluq var ki, həyat əksliklərin vəhdəti üzərində qərar tutub. Yəni, SSR-nin mövcudluğu dövründə SSR və Qərbi, konkret desək, Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətində bu qanuna uyğunluq bir siyasi fakt kimi də özünü qoruyurdu. Necə bilirsiniz, bugün dünyada beynəlxalq terrorizmin indiki şəkil almasının, sivilizasiyalararası münaqişənin, yəni bu səviyyəyə gəlib çatmasının bir səbəbi də elə SSR-nin dağılması, dünyanın mizanının pozulması deyil ki.
Əlbəttə, SSR-nin mövcud olduğu dövrdə hər iki tərəf bir-birindən ehtiyat edirdi. Hər iki tərəfdə doğrudan da hiss edirlər ki, onun qarşısında çox böyük bir super güc var. Bugün SSR-nin dağılması və sadəcə olaraq dünyanın bir qütbili şəkildə düşməsi, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları bugün dünya üzrə deyir ki, yeganə super gücdür də elədir. Bundan etiraz eləmirsiniz ki, buna.
Mehdi bəy, ancaq eyni zamanda SSR-i xalqların həbsxanası kimi dəyərləndirilir daha.
Mən, Babək bəy, SSR-nin xalqlar həbsxanası olmasına heç bir etirazım yoxdur. Ona görə ki, bəli, doğrudan da o dövrdə, elə biz daha o dövrü görmüşük və orzaq bir keçmişdə deyil o.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Mehdi müəllim, özünüz də razılaşarsınız ki, indiki hakimiyyət qərblə siyasətində o qədər də ardıcıl deyil. Yəni, qərblə inteqrasiya çox könülsüz can atır. Belə bir aspektdən yanaşanda, siz Azərbaycanın gələcəyini harada görürsünüz? Azərbaycan hansı geosiyasi müstəvidə görürsünüz? Yenə də mi Rusiya qayıdacaq? Yenə də mi əvvəlki əlaqələr bərpa olunacaq? Yenə də mi Azərbaycan Rusiyanın nəzarəti altında olacaq?
Azərbaycanın mən qərbə könülsüz inteqrasiya eləməsi fikri ilə necə deyək? Elə sahələr var ki, orada o dəqiqə deyirlər ki, Azərbaycan mentallığı, mentaliteti buna imkan vermir.
Amma İslahatların söhbəkiləndir.
Necə?
İslahatların söhbəkiləndir.
Bəli. Məsələn, mən bir şeydən heç ürə razı deyiləm ki, bu Azərbaycanda aqrar islahatlar tam sürətlə, tam necə lazımdır, elə aparılmadı, ləngidib. Yəni, bu sürətlə aparılsaydı, bugün bax, bizim bir sıra sahələrimiz bu vəziyyətə düşməzdi. Azərbaycanın hansı məkanda olması, mən bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycan Bermud üçbucağına bənziyir.
Yadigar bəyin sualı var.
Mehdi müəllim, SSR-nin tərkibində yaşamaq milli respublikalar üçün həm də bir növ əyalətçilik ruhu idi. Necə bilirsiniz, SSR-nin dağılmasından sonra milli respublikalar o ruhdan yaxa qutara bildilər mi bir neçə il ərzində, yoxsa özünü bir ruza verir yenə?
Yox, Yadigar bəy, bu göz qabağındadır, bunu heç kim inkar edə bilməz. Mən həmişə bunu belə hesab eləmişəm ki, Azərbaycan BMT-yə qəbul edilərkən bu siyasi müstəqillik əldə elədi. Lakin Azərbaycan xalqı hələ də bu içəridə, o müstəmləkə mirasından azad ola bilməyib və bugün də biz hələ də içəridə Rus deyək ki, təsiri altında, əhalinin böyük əksəriyyəti onun təsiri altındadır. Yeni gələn nəsil isə bu qərb təsiri altına düşüb və indi bütün ölkədə ingilis dili prioritet dil hesab olunur. Və Azərbaycan dili bugün o dillər səviyyəsində hələ özünə yer tapa bilmir. Nə qədər qanun verilsə də, nə qədər qanunlar deyək ki, yazılsa da, nə qədər ki, o qanunlar işləmir və o qanunların deyək ki, aliliyinə rəyət olunmur, Azərbaycan bax, bu vəziyyətdə belə də qalacaq.
Aydın, Yadigar bəyin soru varsa buyurun, Yadigar.
Mehdi müəllim, MDB-nin gələcək perspektivləri barədə sizin fikirlərinizi bilmək istəyirdi. İslahatların labidliyi barədə qənaətlər səslənir. Necə təsəvvür edirsiniz, necə aparıla bilər o islahatlar?
Yadigar bəy, sual çox maraqlı sualdır və bu cavab verilməlidir buna. MDB-nin perspektivini mən böyük qardaşsız təsəvvür edə bilmirəm. Və MDB Azərbaycandan və digər respublikalardan çox Rusiya lazımdır bugün. Rusiya istəyir ki, MDB məkanında özü istədiyi kimi hər şeyi ölçsün, bitsin, yenə istədiyi deyək ki, respublikaları cəzalandırsın, istədiyi respublikaları öz iqtisadi gücü ilə ölçsün, yəni bunları məhrum eləsin. Fakt, yəni göz qabağındadır. Gürcüstan, Gürcüstanla Rusiyanın davranışına bir baxın. Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişədə Rusiya seyirçi mövqeyi tutur və minlərlə insanların məhvi, ölümü və xalqın inkişafına, Moldovada həmçinin elə və yaxud Ukraynada baş verən hadisələrdə Rusiyanın mövqeyin göz qabağındadır. Mən bundan demək istəmirəm ki, biz Rusiyanı tamamilə inkar eləməliyik. O ki, qaldı, Rusiya bizim həmişəlik əbədi qonşumuzdur və onun doğrudan nəhəngliyin, böyüklüyün biz nəzərə almalıyıq. Amma bu qaydada yox ki, Rusiya istədiyi kimi bizə hər şeyi diktə eləməlidir. Rusiya ilə də münasibətləri mümkün olan qədər normal saxlamağa cəhd eləməliyik. Çünki Azərbaycan əhalisi, Azərbaycanda yaşayan insanların böyük əksəriyyəti Rusiya ilə bağlıdır. Dünyanın ən böyük Azərbaycan diasporası Rusiyadadır. Bunu biz qəbul eləməliyik. Qaldı islahatlar.
Bəli.
Əgər Azərbaycanda bu adı çəkilən islahatlar tam qaydasında, yəni bu elə belə imitasiya yox, əsl necə islahat getməlidirsə, o cür aparılmasa, Azərbaycanın inkişafına mən etişir zamanət verə bilməli.
Mehdi bəy, Yadigar bəy sualının davamı olaraq mən sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Bu, MDB-nin son toplantılarının birində Ukrayna rəhbərliyi təklif etdi ki, bu quruma daxil olan ölkələrin mövcud sərhədlərinə hörmət edilməsi ilə bağlı bir mövqe ortalığa qoyulsun. Ancaq Rusiya və Ermənistanın istəməməsi üzündən bu, yəni, alınmadı. Eyni zamanda son dövrlər belə bir tendensiya üzünü göstərir. Deyək ki, Rusiya MDB ölkələrinə qazı az qala Avropa qiymətlərinə uyğun təklif edir. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bir halda ki, bu qurum daxilində, bu quruma daxil olan ölkələrin sərhədlərinə belə bir inamsızlıq varsa və ticarət əlaqələri hardasa Avropa standartlarına yaxınlaşdırılırsa, onda hansı əməkdaşlıqdan söhbət edə bilər? Yəni, bu gələcək əməkdaşlığı bir qədər kölgə altına almırmı?
Çox maraqlı sualdır, Babək bəy. Bütün xalqlar dünyada bilir ki, Moldovada, Gürcüstanda, Azərbaycanda milli münaqişələrin yaradılmasının bir mənalı şəkildə səbəbkarı Rusiyadır. Əgər bu sərhədləri Rusiya, Ukraynanın təklifi kimi qəbul eləməyəcəksə, və buna rəyət edib milli münaqişələrinin həllində maraqlı olmayacaqsa, MDB məkanı, MDB kimi bir qurum nə qədər yaşaya bilər və bunun nə qədər məntiqə uyğundur bu? Adi bir məntiq, xalq məntiqi ilə artıq bugün ən sadə, ən heç bir siyasətdən məşğul olmayan adam da başa düşür ki, bu adın çəkdiyimiz milli münaqişələrinin birbaşa səbəbkarı Rusiyadır. Bugün artıq Rusiyada verilmiş o yeni qanun ki, Rusiyada qeyri-Rus millətlərinin miqrasiya siyasətində, yəni uyğun olaraq ölkədən çıxarılması, ticarətlə məşğul olmasına qadağa qoyulması, bu görünür ki, MDB-nin bəlkə də süqutunun daha da sürətləndirir. Mən MDB-nin bir perspektivli, yəni Britaniya Birliyi ölkələri təşkilatı kimi, bir təşkilat kimi qalmasına mən bir o qədər də baxmıram.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balat Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir.
Mehdi müəllim, Alman filosoflarından birinin belə bir fikri var ki, ölümdən qorxan xalqlar gec-tez azadlıqlarını itirirlər. Ölümdən qorxan xalqlar gec-tez azadlıqlarını itirirlər. Necə fikirləşirsiniz? Bax, biz ölümdən qorxaraq, yəni mübarizliyimizi itirərək ölkənin daxilində azadlıqlarımızı itirmişik. Bəs bizi belə bir təhlükə gözləmirmi ki, biz müstəqilliyimizi də gec-tez itirəcəyik?
Seybala bəy, Azərbaycan tarixi göstərir ki, bir neçə dəfə Azərbaycan ərazisində müstəqil dövlətlər olub, böyük dövlətlər olub, yəni Atabəylər dövləti olub, Səfəvilər dövləti olub və bundan əlavə bir neçə, deyək ki, xalqlar gəlib Azərbaycanı dövlətlər istila edib. Bunlar, yəni, tarixdir, bunları biz inkar edə bilmərik. Əlbəttə, Azərbaycan xalqı Qafqaz xalqlarındandır. Mən Hegelində bir sözün demək istəyirəm, Qafqaz xalqları var ki, Qafqaz xalqları azadlıq sevən xalqdır. Bunları kölə eləmək mümkün deyil. Amma çox təəssüf və nə yazıqlar olsun ki, bugün Azərbaycan xalqı çox ağır vəziyyətdədir. Axı, xalqın azadlığı, xalqın müstəqilliyi tək elə bunun beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunması ilə ölçülə bilməz. Xalqın özünün də qərəb müstəqilliyə məhəbbəti olsun və bunun müstəqil olmağından bir qürur hissi keçir, duysun. Axı, bugün doğrudan da Azərbaycan elminə vəziyyətdədir, Azərbaycan mədəniyyətinə vəziyyətdədir. Hansı mədəniyyət abidələri qorunur, saxlanılır? Bakı şəhərində baş verən, bax, bu son eybəcər hadisələr, bu Bakı şəhər tikinti meydanına çevirib, belə bir böyük bir tikinti meydanına, nələr baş verir orada, gündə baş verən faciələrdən, axı bunu əhali görür, xalq görür, bunu əldə eləmək lazımdır, bunu qorumaq lazımdır və qorumaq üçün də xalqın özündə müstəqilliyə bir meyil olmalıdır, məhəbbət olmalıdır, arzu istək olmalıdır.
Üzr istəyirəm, Mehdi bəy, elə götürək o 90-cı illəri, milyonlarla, yüz minlərlə insanlar küçəyə çıxırdı, azadlıq istəyirdi.
Bəli, mən onu yaxşı yadımdadır, xatırlayıram mən. 20 yanvar hadisələrinin mən canlı şahidiyəm və o dövrdə bu informasiya məkanında mən yəni aktiv iştirak edən bir adam idim.
Bəs Mehdi bəy, indi sizcə bu özünü niyə göstərmir?
Çünki xalq bir neçə dəfə allandığım başa düşdü və indi xalqı inandırmaq çox çətin. Xalqı sadəcə olaraq allatmaq lazım deyil. Olmaz xalqı allatmaq. Xalqın ruhu ilə, xalqın hissi ilə oynamaq olmaz. 5-10 nəfər məmurun orada oturub istədiyi kimi eksperiment aparması hələ o demək deyil ki. Ən adi bir misal deyim də mən sizə. Bunu heç kim məsələn inkar edə bilməz. Ölkə prezidentinin sərəncamı vardı 2005-ci ildə. Ki, Sovet əmanət banklarında qalan pulların qaytarılması üçün pul ayrılsın və komissiya yaradılsın, qanun qəbul olunsun. Üstündən il yarımdır keçib, hələ də Azərbaycanda bu məsələ ləngiyir və heç öz həllini tapa da bilmir.
Niyə sizcə?
Niyə tapa bilmir? Çünki məmurlarının maraqlı olmaması, müəyyən qüvvələr var ki, onunla maraqlı. Biz bir veriliş çağırmışdılar televiziyada. Bugünə qədər o veriliş verilmir. Sovet əmanət banklarında qalan pulların qaytarılması və bunun mexanizmi, yəni orada mütəxəssislər danışırdı. Bu pullar hardadır? Bu pullar niyə verilmədi? Axı, bu xalqı bu qədər allatmaq olmaz, Babək bəy. Xalq bir dəfə allanar, iki dəfə allanar, sonra sənə cavab verməz. Xalq bugün sükunətə gedib. Azərbaycan xalqı heç vaxt təbiət etibarilə terrorçu xalq deyil. Yəni, bu zorakılığı xoşlayan xalq deyil. Amma o da yaxşı deyil ki, xalq başa düşəndə ki, onu hissləri ilə oynayırlar, alladırlar, xalq sükunətə gedir.
Bəs Mehdi bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, bu müstəqilliyə olan inamı bir qədər də artırmaq üçün, ümumiyyətlə, bu müstəqilliyin verdiyi imkanlardan daha yaxşı istifadə etmək üçün, ölkədə əhalinin rifahını, şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün, həqiqi inkişafa nail olmaq üçün nələr etmək lazımdır?
Xalqı inamın qazanmaq üçün, etimadın qazanmaq üçün birinci verilən qanunların işləməsi vacibdir. Nə qədər pis, eybəcər də olsa. İkinci, ictimai nəzarət olmalıdır, aşkarlıq olmalıdır. Bugün Azərbaycanda ən sadə bir vətəndaş, ya fiziki məhdudiyyəti olan, ya bir dərdi olan, ya bir qoca bir fatmanisə, ya kimsə, gedib o qapıda sərbəst içəri girib o istədiyi məmurun qəbuluna düşmək mümkün deyil. Məmurlarla, dövlətlə, xalq arasında bir polis səddi var. Xalqı iyrəndirib, xalqı idarələrdən, hökumətdən uzaqlaşdırmaq lazım deyil. Xalqdan hökumət arasında prezident gedir, regionları gəzir. Prezidentdən xalqın görüşməyinə imkan vermirlər. Prezident fiziki cəhətdən sadəcə olaraq buna mümkündür, bunu edə bilməz o. Bax, bu problemlər və ən mühümü birinci odur ki, xalqın ictimai nəzarəti təmin olunmalıdır bütün sahələrdə. Niyə ondan qorxurlar ki? Nə qorxulu bir şey var orada?
Sizcə, niyə qorxulmadı?
Ona görə qorxurlar ki, o deyilənlərin heç biri həqiqətə uyğun deyil. Bizə təqdim olunan ki, filan məsələ belə həll olundu, filan məsələ elə həll olundu. Və insanların haqqı tapdalanır, insanların haqqı alınır və qaytarılmır. Kimdir bunun günahkarı? Sadəcə və bürokratiya, məmurluq, nə qədər ki, Azərbaycanda məmur, vətəndaş problemi qalır, Azərbaycan bax bu cürdə axsiya-axsiya inkişaf edəcək. Azərbaycanda sadəcə olaraq insan faktorunun qiymətini artırmaq lazımdır. İnsan faktoruna qiymət vermək lazımdır. Bunun elmi potensialı, bunun mədəniyyəti, mədəniyyət abidələri. Əlbəttə, yeni bir şey demirəm, amma bir də onu mən təkrar eləmək özümə borc bilirəm ki, xalqın inkişafı, xalqın öz tarixi ilə ölçülür, xalqın mədəniyyət abidələri ilə ölçülür. Bir baxın, Azərbaycanda nə qədər mədəniyyət abidələri itir, batır, gedir. Azərbaycan tarixinin müxtəlif aspektləri işlənir. Amma necə, mən bu yaxında eşitdim ki, Mahmud Qaşqarinin o məşhur lüğəti çap olunub, cəmi 1000 nüsxə. Özdə bizdən qabaq hələ bunu gör, nə qədər başqa xalqlar, almanlar 80 il bundan qabaq bunu çap ediblər. Nə qədər ki, Azərbaycanda qanunlar işləmir, məhkəmə hüquq sisteminə, əhalidə inam yoxdur. Bir mənalı şəkildə, müstəqidi çox böyük qiymətdir, amma bunu sevmək lazımdır, qədrin bilmək lazımdır. Bu elə belə verilmir.
Mehdi bəy, təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun, çox sağ olun ki, dəvət elədiniz və gəldiniz, fikrimizi bölüşdük.
Sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədov. İdi Mehdi Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən. Eşitdiniz panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.